Бейжің уақыты сағат 8.
Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған таң рауан бағдарламасы әуе толқынында. Әуе толқынында таң рауан.
Арайлап атқан таңдарыңыз әр қашан шуақты, әр қадамдарыңыз қуатты болсын, құрметті тыңдарман. Тұтас өмірімізді алып теңіз десек, әр күніміз сол теңізге құяр алтын бұлақ болсын. Мынау арайлап атқан таң, асқаралы алып тау, анау сылдыраған бұлақ, бәрде сізге көңілді күн сыйласын. Ендеше әр таңымызды қуанышпен, мерейімен қарсы алайық. Сіздермен бірге таң рауан бағдарламасының жүргізушісі Күлжан Зарқынбекқызы. 2000-неше жылдан бері біздің ата-бабаларымыз Азия, Европа, Африка құрлықтарын тұтастыратын, экономика сауда айырбасымен гуманитарлық ауыз түйіс жасайтын көп деген жолдар ашқан. Кейінгілер бұларды жалпылай жібек жолы деп атады. Осы ежелгі ұлы жібек жолы батыс пен шығыстың экономикалық ауыз түйісінің күре тамыры ғана емес, оның үстіне мәдениет ауыз түйісінің ұлы каналы болды. Тарихи тарихқа көз жіберсек, Чыңхының батыс теңізге жеті реткі сапары Чунгоның теңіз жібек жолындағы көркем дастан есептеледі. Сонымен қатар адамзаттың кеңшілік тарихындағы тұңғыш асу іспетті. Сүйікті тыңдармандар, назарларыңызға Чыңғы және теңіз жібек жолы. Ұлы теңізшілік ісі. Жаңа Иранның 7-ші ғасырдан соң соғыс аласапыраны және батыс өңірдегі патшалықтардың қарым-қатынасының шиеленісі себепті батыс пен шығыс өркениетін тұтастырып тұрған күре тамыр, құрлық, жібек жолы бұрынғыдай кедергісіз болудан қалып, оның орнын теңіз жібек жолы басты. Мин патшалығының 10-ші жылдарында Чыңғы бастаған патшалық кеме керуені сапарға аттанды. 1405 жылы 7-ші айда заманында теңіздің қолқасы дәренің қақпасы атанған Тайсаңдағы Лютяган портында қалың жұрт сеңдей соғылысып ерекше думанға шомды. Үлкенді кішілі 208 кеме желген жайып ерекше айбын мен асау теңізге жол алды. 27800 сардар сарбаз бен кемеші Болаттай берік шігермен, өзге жұртқа серке боларлық кемеңгерлікпен, Жұңғодан енді мұхитын ендей өте шығыс Африкаға баратын жаңа теңіз жолын ашып, адамзаттың алыс теңізді шарлау ісінің биігіне көтерілді. Чыңғы адамзат тарихында бұрын болмаған дүние жүзі бойынша ең үлкен құрама мұхит флотын ұйымдастырды. Керуен құрамындағы 208 кеме, қазыналы кеме, соғыс кемесі, азық-түлік кемесі, су кемесі, жүк кемесі деп бөлініп, пайдалану мақсатына қарай әр түрлі жабдықталған. Сәулетті де салтанатты 60 қазыналы кеме, ерекше үлкен әрі ұзын, оның үстіне жүк көтерімділігі ерекше жоғары. Бұл кемелердің әрбірінің ұзындығы 158 метр, ені 16 метр болып, сол кездегі дүние жүзі бойынша ең алып теңіз кемесі есептеледі. Жүк көтерімділігі 1500-ден 2500 тонна келеді. Желкен бағанының биіктігі 10 неше саржан, зәкірінің биіктігі 1 саржанға жуық, салмағы 3000 жыннан артық келеді. Тұрманы түгенделген қазыналы кеменің салтанаты асып, айбыны кісіні қаймықтырғандай еді. Қазыналы кемелердің ішіндегі Чыңхының кемесі бас кеме деп аталады. Орналасуы күрделі, құрылымы шебер жасалған, сыртқы көрінісі ерекше салтанатты, іші алтынмен әшекеленген. Кеменің басынан аяғына дейін әкімшілік үй, далан, қазына үй, сыртқы қақпа, салтанат есігі, тағы басқалар тізіле орналастырылған. Үстіңгі қабатында кітап үйі, жатын үйі, ортаңғы қабатта сарай, ас үйі бар. Арқалықтар бедерленіп, тіреулер нақышталған. Тұтас кеме негеректің бәрі табылатын үлкен сарайдан аумайды. Чыңхы осы кемеде жол бойындағы әр елдің патша әулетіндегілерді, үкімет мәнсаптыларын, хуатяулардың басшыларын қабылдап, жұңха мәдениетін таратып, сауда-саттық жайын ақылдасып, бейбітшілік пен достықты тереңдетіп, теңіз жібек жолын қайтадан өркендетті. Алмайтын қамалы жоқ соғыс кемелері сардарлар мен сарбаздарды діттеген жеріне жеткізді. Чыңхы батыс теңізге жасаған 7 реткі сапарында әр жолғы елшіліктің көлемі 27 мың адамнан кем болмады. Мұның 90 пранцеті теңіз әскері болатын. Чыңхының батыс теңізге сапары отаршылдардың ірге кеңейтуімен бұл апталауы әскери шапқыншылық пен озбырлық емес, қайта шетелге қосынның құдіретін әйгілеу үшін еді. Ол әр жолы батыс теңізге сапарға аттанғанында ерекше салтанатты да айбынды құрмет қарауылын ала жүретін. Әр елге барған кезде құрмет қарауылы оны ортаға алып, түсті байрақтары желбіреп, киімдері көз тартып, қарулары жалт-жұлт етіп, көрген жанды қаймықтырып, жұмғоның байда құдіретті екендігін әйгілейтін. Мен патшалығы кезінде шығыс пен батыс теңіз жағалауларында, Инді мұхитында теңіз қарақшылары күшейіп, сауда мен саяхат істері ауыр қатерге тап болып, теңіз жібек жолы бір жола үзілуге шақ қалды. Теңіз қарақшыларының шабуылын тиіп, теңізге өктемді құрған қарақшылардың атаманын құрту үшін, Чыңхы теңізге шыққан сарбаздар мен кемелерді сол дәуірдегі дүние жүзі бойынша ең озық отты құрал, зеңбірек, отшар сияқты от қарулар мен, сондай ақ найза, қылыш, садақ секілді суық қарулар мен жасақтайды. Сол жылдары Чыңхы Тюганға, яғни қазіргі Индонезияның Палембан қаласына барған соң, сол жерді емденіп алған теңіз қарақшыларының атаманы Чэнзуидің саудагерлер мен саяхатшыларды тонап, ойына келгенін істегенін естіді де, дереу адам жіберіп, тізе бүгуге шақырады. Қарақшылар тізе бүккенді қойып, Чыңхының кеме керуенін шауып алмақ болады. Чыңхы қосынын теңіз бетіне шеп жайғызып, жыланды інінен шығару айласымен түгел тұзаққа түсіріп, қарақшылардың 10 кемесін өртейді. 7 кемесін олжалайды. 5000 неше қарақшының көзін құртады. Чэнзуи сынды 3 атаманды тұтқындайды. Азық түлік кемесіне жейтін азық, су кемесіне ауыз су тиеледі. Бұл екі түрлі кеме тұтас кеме керуенінің арт күшеп кепілдігі іспетті. Тұтас кемедегілердің тіршілік арқауы есептеледі. Чыңхының елшілер үйірмесі әр жылы жарлықпен сапарға шыққанда 2 жарым жылда 3 жылда әрең оралады. Кейде неше ай тіпті жарым жылға дейін үрдіс сапар шегеді. Кейбір арал мемлекеттерге тоқтағанымен олардың көбі жоқшын жайлаған ел болып шығады. Чыңхы бірінші рет батыс теңізге сапар шеккенде 27 мың адаммен аттанады. Күніне 1,5 жың ас ішсе, күніне 41 мың жың, яғни 417 дадан астық сарып болады. Бір жылдық ішіп жемге 153 мың 205 дадан астық даярлауға тура келеді. Батыс теңізге 5-ші рет сапар шегіп, Азия Африкадағы 10 елге барғанда, су кемесінің ең үлкеніне мың неше адамның бір жылдық ауыз суы тиеліп, дүние жүзі теңізшілік тарихындағы төтенше оқиғаға айналады. Джунхэ әр жолы сапар шеккенде бүкіл керуендегілердің бір жылдық ауыз суын даярлап алатын. Әр адам күніне ішуге, тазалануға 2000 грамм тұщы су қажет етеді десек, онда тұтас кеме керуеніндегілердің жылдық тұтынатын суы 20 мың тоннадан асады. Егер астық кемесі мен су кемесінің сиымдылығы қарайлас болса, әрбір кемеге 100 тонна тұщы су тиелсе, ең кемінде 20 неше алып кемеге тиеу қажет. Жүк кемесінің бір қанша екуаты бар. Түрлі заттарды тасымалдауға үйлеседі. Тұз, бұршақ сірнесі, шай, арақ, балау секілді кемешілердің күнделікті тұтыну бұйымдары, сыртқа саудаланатын фарфор, жібек, темір құралдар, бақыр ақшалар, алтын күміс, тағы басқалар. Шетелдіктер ұнататын заттар әр елмен кең көлемді ауыс күйіс жасап, достықты бекемдеу үшін ел басыларына, патша әулетіндегілерге, ұлықтар мен бектерге берілетін құнды, ерекшелікке бай, түрі түгел, мемлекеттік сыйлық сияпаттары түгелдей жүк кемесіне тиеледі. Санаққа негізделгенде, Джунхэ 5-ші реткі теңіз сапарынан оралғанда елімізге 164 түрліден артық зат алып келіпті. Бұлардың 17 түрлісі метал, 22 түрлісі дәрі-дәрмек, 23 түрлісі жағот, 29 түрлісі хош исті заттар. Бұдан сырт, шпешемек, ағаш материалдар, кездеме маталар да бар екен. Олардың көптігіне сан жетпейді деседі. Джунхэнің елшілер үйірмесі Азия Африкадағы елдерге барғанда әр елдің басшылары таласа-тармаса сыйлық ұсынады екен. Мұның ішінде ерекше сирек кездесетін хайуанат Малинди елі ұсынған сыңар мүйіз, Шри-Ланка елі ұсынған арыстан, Индия елі ұсынған піл, бұдан сырт кейбір Азия Африка елдері ұсынған желмая, леопард, бұғы қатарларды тасымалдауда жүк кемесі ерекше маңызды рөл атқарады. Елімізде кеме жасау өнеркәсібі дамығандықтан Джунхэ 7 рет батыс теңізге сапар шегіп, теңіз жібек жолын кеңейте алды. Тұтас орта ғасырда Джунхэнің кеме жасау техникасы дүние жүзі бойынша алдыңғы орында тұрды. Джунхэ ұлты кезінде теңізшілік жағында дүниені сұраған болатын. Джунхэнің батыс теңізге сапар шеккенде мінген ірі кемелерінің басым көбі Нанчингде жасалған. Орташа кемелерінің дені Фуцзянда жасалған. Ұсақ кемелер Гуандун, Чянсу сияқты жерлерде жасалған. Нанчин қаласының солтүстік батысындағы Санжағы өзені жағалауындағы Джунбо қыстағы батыста Чаңджан дариясы мен шығыста Вихэ өзенімен жалғасып жататын. Осындай тиімді жер жағдайынан пайдаланып, Минь патшалығының алғашқы жылдарында ерекше көлемді ауданы 500 неше шаршы метрлік кеме зауыты салынып, Нанчин бас кеме зауыты деп аталады. Зауыт, алдыңғы зауыт және артқы зауыт деп бөлініп, екеуі де Лунцзян өзеніндегі Сикоуға тұтасады. Ашылып жабылатын тас бөгеу орнатылған. Су мөлшерін дербес меңгер алады. Зауыт үйлері қаз қатар тізіліп тұрады. Онда желкен жасау шеберханасы, сырлау шеберханасы, ағашшылық шеберханасы, теміршілік шеберханасы, арқан есу шеберханасы бар. Кеме жасайтын шеберлер, техниктер Фуцзян, Цзянси, Чжозян сияқты төңіректің төрт бұрышынан келген. Мин патшалығының алғашқы дәуіріндегі еліміздің дамыған кеме жасау техникасы мен еңбек адамдарының ақыл парасатын әйгілейді. Фуцзян өлкесінің Чаңлы деген жеріндегі Тайпин порты Джунхэнің қазыналы кемесі мен жүк кемесі жасалатын маңызды база. Юнлының 3-ші жылы Джунхэ тұңғыш рет батыс теңізге сапар шеккенде осы зауыт оған теңдесіз алып атанған 5 қазыналы кеме жасап берген. Чжэцзян, Хуган, Цзянси бастаған бүкіл еліміздің 40 неше кеме жасау зауыты Джунхэға неше жүз деген орташа шағын кемелер жасап берді. Телегей теңіз адамзат тіршілігінің бастауы және адамзат өркениетінің алтын бесігі. Джунхэ өз қолымен жасақтаған тамаша қосынның арқасында алыс теңіздерге сапар шегі алды. осынау алмайтын қамалы, жеңбейтін жауы жоқ қосынның құрамында теңізшілік тәжірибесіне бай аға теңізшілер де, құдіретті жауынгерлік күшке теңіз жасағы да, неше жұрттың тілін білетін тәржімандар да, шипагерлік өнерге жеттік емшілер де, дипломатияға ысылған ұрықтар да, кемелерді дер кезінде жөндей алатын шеберлер және аспан құбылыстарын ауа райын бақылайтын мықтылар да бар. Бақташы, асшы, әнші дегендер де кем қалмаған. Өркениет сапары. Жыңғы дүние жүзі теңізшілік тарихындағы ескерткіш, әлем мойындаған әйгілі теңізші, адамзаттың бейбітшілік, достық істеріне өмірін арнаған ұлы адам. Еуропадағы үш ұлы теңізшімен салыстырар болсақ, салыстырып көрмесең, кереметін білмесең дегендейін, уақыт шағында Жыңғы 1405 жылы бірінші рет батыс теңізге сапар шегіп Африкаға барады. Бұл италиялық Колумбының Атлант мұхитын енді өтіп, Америка құрлығын байқағанынан 87 жыл бұрын, португалиялық Дагаманың үміт мүйісін айналып өтіп, Индияға барғаннан 92 жыл бұрын, португалиялық Магелланның жер шарын кемемен айналып шығуынан 116 жыл бұрын. Көлемі жағында, Жыңғының әр жолы батыс теңізге аттанған кеме керуені мөлшермен 260 кемеден 27 мың адамнан құралады. Колумб тұңғыш рет сапар шеккенде 3 кеме 90 адаммен аттанған. Дагама тұңғыш рет 4 кеме 170 адаммен сапарға аттанған. Магеллан жер шарын айналып сапар шеккенде 5 кеме 265 адаммен жолға шыққан. Басқан жолы шағында Жыңғы оңтүстік шығыс Азия, батыс Азияны басып өтіп, шығыс Африкаға барған. Колумб Атлант мұхитын кесіп өтіп, орталық Америкаға барған. Дагама Африканы басып өтіп, Индияға барған. Магеллан жер шарын айналып, бір рет қана сапар шеккен. Филиппинге барғанда жергілікті халықтың қақтығысына қатысып, аралдағы адамдардың қолынан өледі. Жыңғы 28 жылда 7 рет теңізге сапар шеген, орта есеппен әр 4 жылда 1 рет сапарға шыққан, 100 мың километрге жоқ жол басқан, бұл жер шарын 3 рет айналып шыққаннан да артық еді. Жыңғы Малайя тобаралдарындағы негізгі мемлекеттерге барудан сырт, Африканың шығыс жағалауына дейін тұмсықтырып, 30-неше мемлекетке жеткен. Жыңғының заманында Коперниктің күнсентірі ілімі де глобус та болмайтын. Бойлық ендікті өлшеу әдісі атымен жоқ еді. Жыңғының кеме керуені теңізде жер жағдайы бойынша қатынау, аспан құбылыстары бойынша қатынау, компаспен қатынау, жүзу аралығын өлшеу қатарлы техникаларды бірлестіре отырып, адамзаттың теңізшілік техникасын тың белеске көтерді. Сонымен бірге дүние жүз бойынша ең ертедегі теңізшілік қаритасы Жыңғының теңізшілік қаритасын жасады. Бұл еліміздің ең алғашқы теңіз қаритасы. Дүние жүзінен алып қарағанда аталмыш әлемдегі тұңғыш теңізшілік қариталар жинағы голландиялық Вагенердің теңізшілік анық айнасынан көп бұрын жасалған. Дүние жүзі қаритасының даму тарихында көрнекті орын алады. Жоғарыда аталған еуропалық үш теңізшінің сапары жалпылама ұлы жағырпиялық жаңалықтар деген еді. Улы жағырапиялық жаңалықтардың арқасында батыс Европа елдері шетелден қыруар байлыққа және пайдаға кенелді. Испания Латын Америкасы құрлығына үш ғасыр отарлық үстемдік жүргізу барысында жерлік халықтарды жауыздықпен қырғындап және қолдандырып 25 миллион индианды өлтірді. 2 миллион 500 мың килограмм алтын және 100 миллион тонна күміс талан таражылады. Португалия отаршылдары да Бразилиядан құны 600 миллион Америка долларына барабар алтын және 300 миллион Америка долларына барабар алмас тасып әкетті. 15-ші ғасырдың орта шенінде португалиялықтар Африканың батыс теңіз жағалауынан құлдарды ұстап, немесе сатып алып, елін апарып саудалады. Аз сандыларын байларға құлдыққа берді. Көп сандыларын өздері басып алған Атлант мұхитындағы аралдарға апарып, кен қазумен егіншілік еңбегіне салды. Африкада, Латын Америкасында батыс европалықтар еш құны жоқ әйнек шар, айна, күреуіш, түйме сияқты заттарын ерекше құнды, мүйіз тұмсық мүйізі, пілтісі, алтын, күміс, құл сияқтыларға айырбастап, теңсіз айырбас барысында ырғын пайдаға батты. Бүгін күнің сөзімен айтқанда, ар-ұяттан жұрдай сауда алданпаздықпен шұғылданды. Сүйікті тыңдармандар, уақыт байланысымен «Жыңғы және теңіз жібек жолы» атты берілім бүгін осы араға дейін жалғасады. Ертең осы уақытта жалғасын тыңдайсыздар. Аударған Алғабек Қисынханұлы. Қадірменді радио тыңдаушылар, енді назарларыңызға орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының бір күндік бағдарлама тізбегінен аңдатпа. Бейжің уақыты сағат 7:55 минутта айбындыда асқақ басталу музыкасымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының бір күндік берілімі ресми эфирге шығады. Бейжің уақыты сағат 8:00-8:30 дейін таңғы бағдарлама «Таң Рауан» мәйекті мазмұн моншақты әуенмен сіздерді тәтті ұйқыдан оятады. Сағат 8:30-9:00 дейін «Саз әлемі» бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі сағат 18:30-19:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 9:00-9:30 дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлардың кеше-кешкі берілімі қайталай әуе толқынына көтеріледі. Сағат 9:30-10:00 дейін отан топырағындағы ой саларлық толғақты түйіндерге тоқталған отан аясы бағдарламасының кеше-кешкі берілімі қайталай назарларыңызға ұсынылады. Бейжің уақыты сағат 10:00-10:30 дейін, кеше-кешкі сағат 23:00-23:30 дейін қайталап берілген «Балдырған» бағдарламасы эфирге көтеріледі. Мұнда мәйекті мазмұндар, балдай тәтті балапандарымыз бен әуе толқында қауышады. Бейжің уақыты сағат 10:30-11:00 дейін «Радио журналы» бағдарламасы эфирге көтеріледі. Қайталай берілімі 23:30-23:29 минутқа дейін. Сағат 11:00-12:00 дейін жастар тұрмысына қатысты ой бөлісетін жастәурен бағдарламасы эфирге келіп жетеді. Қайталай берілімі сағат 20:00-21:00 дейін. Сағат 12:00-12:30 дейін заң және замана бағдарламасы жарым сағаттық берілім уақытымен эфир аясында. Бұл бағдарламаның қайталай берілімі кешкі сағат 19:00-19:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 12:30-13:00 дейін дәуір жүрі бағдарламасы эфирде. Бағдарламаның қайталай берілімі сағат 18:00-18:30 дейін. Бейжің уақыты сағат 13:00-13:30 дейін ақпарат алқабы бағдарламасы эфирде. Кезекті берілімнің сағат 17:00-17:30 аралығындағы қайталамасынан да қағыс қалмаңыздар, құрметті тыңдармандар. Сағат 13:30-14:00 дейін әлемнің әр шалғайынан дүбірлі дүниенің қалт еткен жаңалықтарын жеткізіп, халықаралық қоғамды тақырыптары жайлы ой қорытатын дүние дидары бағдарламасы. Қайталай берілімі сағат 17:30-18:00 дейін. Бейжің уақыты сағат 14:00-14:30 дейін берілетін әлқиса бағдарламасынан оқырмандар жүрегінен орын алатын шырайлы шығармалар ұсынылады. Ал Бейжің уақыты сағат 21-ден 21:30-ға дейін кезекті бағдарлама қайталап беріледі. Сағат 14:30-нан 15-ке дейін Аққайнар бағдарламасы эфирге көтеріледі. Бұл бағдарлама түнгі сағат 1:30-нан 2-ге дейін қайталап беріледі. Сағат 15-тен 15:30-ға дейін Ән керуен бағдарламасы сіздерді күтеді. Сағат 21:30-нан 22 аралығында қайталап беріледі. Сағат 15:30-нан 16-ға дейін Ұлағат бағдарламасы сіздермен ой ортақтасады. Сағат 19:30-нан 20 сағат аралығында қайталап беріледі. Сағат 16-дан 17-ге дейін Әсем әуен бағдарламасы эфир аясында қайталай берілімі түнгі сағат 0-ден 1-ге дейін. Сағат 22-ден 22:30-ға дейін мемлекеттік және халықаралық хабарлар назарларыңызда. 22:30-нан 23-ке дейін бүгінгі шұңғы бағдарламасынан да қағыс қалмаңыз. Түнгі сағат 2-ден 2-ден 5 минутқа дейін аяқтау музыкасы қойылады, сонымен орталық халық радиостанциясы Қазақ радиосының тұтас күндік берілімі аяқталады. Тамылжыған ән, тәтті күй, құнды мазмұн, құнарлы әңгіме, ең жаңа жаңалық, ең дүбірлі хабар, таластыда тартымды тақырып, келеліде кешенді сұхбат, әр қашан бізде ағайын, хабардар болыңыздар, уағында тыңдаңыздар. Ең жарайды қадірменді тыңдармандар, сонымен бүгінгі Таңрауан бағдарламасы соңына шықты. Бағдарламаның жауапты редакторы, жүргізуші Күлжан Сарғынбекқызы. Бақылаушы Ершат Сейкамолла. Ендеше, келесі кезескенше, амандық басымызда, жақсылық қасымызда болсын.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Tied it.